Počinjemo predavanje na predmetu ekonomski sistem Srbije. Predavanje je održano 27.11.2008. godine. Naziv predavanja jeste ili je globalne kategorije ekonomije. Svako od vas i svaki građanin ove Srbije i ove galaksije susreće se često puta u životu sa raznovrsnim statističkim podacima neke oblasti koji je deo života ili zajednice ili civilizacije u celini. Često čujete na televiziji, pročitate novine, da penzioneri u Srbiji loše žive, da nasuprot njima imamo klasičnu pljačku javnim preduzećima kroz plate, oni koji, to smo prošli put govorili, koji te plate primaju u upravnim odborima, nadzornim odborima ili su poslovni organ, ili čujete da je prosečna plata niska, mala u Srbiji, teško da se živi, da su ti proseci povoljni u zemljama u okruženju ili nepovoljni. Da su uslovi stanovanja studenata ili života studenata povoljni u Bugarskoj, Albaniji ili Americi nego u Srbiji. Čujete raznovrsne podatke. Podatke da, recimo, će pasti ili sniziti se uvozna carina na automobile krajem ove godine, sa 18 na 10%. Pa ćete vi reći vašem ocu ili majci ili bratu, ja sam student druge godine i evo znam to, nemoj sad da kupuješ ako je strano vozno, sačekaj ovaj mesec dana. Gdje će ti biti, ako je novo vozilo, za 8% jeftinije. 8% manje u odnosu na carinu, ne na vrednost celog auta. Jednom rečju uopšteno, vi svakodnevno čujete ili vidite bezbroj podataka koji simbolizuju, prikazuju, dokazuju neku oblast društvenog života, proizvodnje ili potrošnje jedne zemlje ili dela zemlje u okviru nje, ili porodice, ili grupe porodica, ili stanovnika u jednom gradu, recimo u Kragujevcu. Evo, na primjer, Kragujevac, grad koji je nazivan dugo godina zajedno sa Borom i drugim Majdepekom, grad smrti. Ljudi su ostali bez posla, mladi ljudi se ne zapošljavaju, dosta problema i odjednom se javlja Fijat. I sad se stvaraju uslovi za nekakav progresivan tok. Jedan student druge godine trebao bi da malo zna tu zastavu, ne kao skup zgrada. Znači, ne kao kad prođete pored neke fabrike, vi vidite zid ozidan ili ogradu i to je za vas fabrika. Ne kao skup mašina, ljudi, para, kapitala, koji se tu vrte i nešto se stvara, proizvodi. I time se polako proizvodi nešto što kad se sabere je proizvod za jednu državu u celini, a to je Srbija. Svi znači oblici zastave, a to su sva preduzeća u Srbiji, kad se saberu, oni su ta produkcija u jednoj vremenskoj jedinici koja je najčešće godina dana u celom svetu, u svim ekonomijama, za godinu dana je ono što Srbija proizvede u toj godini. I polako nas analiza svih ovih stvari vodi ka dvodelnom posmatranju. Jedan deo je kako mi živimo, kako se porodica naša, nas svakoga koji je ovde, reprodukuje u jednom vremenskom periodu, znači mesec dana, dva meseca, tri meseca, godinu dana, ali se meri ipak godišnje, da li bolje ili lošije živimo, da li imamo veće ili manje prihode, da li je neko ko sedi do nas ili blizu nas u boljim ekonomsko-socijalnim uslovima, jer mu roditelji više zarađuju, da li je taj koji sedi malo bliže nas ili dalje od nas dete roditelja, koji to zarađuju zahvaljujući nasleđu i bogatstvu koje su oni stvorili rad? Ili je to zahvaljujući tome što su direktori nekog menadžmenta gde se vrši teška praksa? Ili možda su, ne do Bog da je tako, možda su deca ili bliža familija nekih takozvanih kontroverznih biznismena. A to su oni ljudi koji se obogatili za nekoliko godina. Ne zna se kako. Da li ovako ili onako, ja ne ulazim u to. Ali uglavnom je to sve sive ekonomije. O čemu opet imate u knjizi i o čemu opet morate po dobro znati šta smo mi rekli u sivoj ekonomiji. I crno je, naravno, doći ste od toga i vidjeti ste. Drugi pravac analize. Znači, prvi je porodica. Građani, pojedinci, to meni na prvi pogled pokazuje kako ste vi socijalnog sastava, mada to ne mora da znači. To je relativno. Ako od vas 68, 40 dolazi kolima na fakultet, onda je to jedan oblik životnog standarda. Ako je 42, 68 obučeno tako da svako na sebi ima jedno 2000 evra, onda je to dokaz visokog standarda. Ako ima 100 evra, onda je to dokaz jedne ozbiljne situacije u porodici vašoj, a u proseku u porodici svih onih koji finansiraju decu da završe fakultet. I naš prvi pogled, kad se analizira porodica, onda ona malo upućuje ne samo na ovo o čemu govorim, nego i na mesto članova porodice u celom tom društvenom sistemu i ekonomskom sistemu, koji podrazumeva ne samo ekonomski položaj porodice, nego i budućnost tog položaja. Ako vaš roditelj izdvaja sredstva, a najčešće je tako, odriče se dela boljeg života da bi vi završili, jer je svestan toga šta znači da vi imate fakultetsku spremu i za njega i za vas, a pre svega za vašu decu buduću i time i za društvo u celini, onda je logično i bilo bi logično da vi, imajući u vidu taj aspekt, malo ozbiljnije pogledate gde ste vi u tom svetu odnosa sa porodicom, kakve ste vi tu trošarine, otkud njemu pare, kako je zaradio, može li da vam plati školarinu, zašto ste zapustili ispite pa sad plaćate kaznu i tako dalje i tako. Zašto hoćete privatno da stanujete i imate pravo na dom? Odakle roditelji to da plaši? I tako da. Stvorili ste psihozu vašim roditeljima, koja je stara više od 20 godina, znači niste vi jedini, da ako svoje dete pošalje u Beograd, iz Niša, Užica, bilo dakle, Kraljeva, Kragujevca, i ako je posebno, ne do Bog žensko, ili daj Bog žensko, i ne uzme mu stan privatni, tu nešto nije u redu. Znači, uvedli smo roditelje da se boje doma, tog još jednog fakulteta koji vi morate proći i proćete kada tada, ako ne za vreme studija, onda posle studija. Još je to jedan fakultet. Fakultet života i druženje sa sebi jednakim ili približno jednakim. Drugi pravac analize, kako se to sve na mikroživotu implikuje na globalno nivou ili obrnuto. Kako globalni nivo, znači nivo Srbije, utiče na te stvari o kojima sam govorio kad je vezano za porodice. Kako taj uticaj postoji? I otuda je ekonomija kao oblik uređenja jedne društvene zajednice, normativnog, ekonomskog i subjektivnog, znači kroz ekonomsku politiku, faktor tih makro i mikro razvojnih situacija. I to je veoma značajno. Ako je, uzimam primjer na makro nivou, porast nezaposlenosti, onda je logično da će taj porast nezaposlenosti, koji figurira oko milion nezaposlenih u Srbiji, podaci kažu da je da mesečno 50.000 ljudi je pod znakom pitanja gde, šta je sa njim, posebno sada kad je otpuštanje veliko u Srbiji zbog ne znam čega, o tome ćemo drugi put. Sigurno nije zbog svjetske krize, nego zbog naše krize, srpske krize. Pre svega, krize u Srbiji nije implikacija sveta, to je lažno. Ako ima uticaj, ali ne presudno. Isto je tako. Ako je inflacija, znači porast cena onoga što živimo na kupno, van kontrole, ide recimo po našim pokazateljima negde je prešlo 10% u Srbiji, onda se to implikuje na naš život svakodnevni. Naš roditelj ili mi moramo da platimo kartu, moramo grejanje, moramo telefon, moramo hranu, mleko, moramo kupiti sve te artikle kojima je cena skočila. Živimo. Takvi oblici analiza među uticaja mikro i makro tokova su veoma važni za reprodukciju jednog društva, a time i Srbije. Znači, mi ne možemo istaknuti neku oblast iz analize, a da ne znamo celinu tih odnosa koje zovemo globalne kategorije ekonomije. Da bi mogli da vi sagledamo sebe gde smo u tim tokovima na nivou Srbije, kao porodica, kao jedinka, kao studenti Fakulteta političkih nauka ili studenti uopšte, onda moramo posmatrati te tokove u nekom kontinuitetu. Ne te tokove na makronivou. Ne samo u kontinuitetu za mesec dana. Ne za dva, ne za tri, nego za godinu, dve, tri, pet. Kad gledamo taj razvoj situacije, onda ćemo mi ocu, kao pametni studenti, reći: slušaj tata, ili kako hoćete vi da kažete, ako 5 godina inflacija u Srbiji je oko 10%, i ako je planirana u ovoj narednoj godini bilo koliko, neke planirana 6, ona mora biti blizu 10. Onda vodi računa kako koristiš tvoje pare. Ili brzo kupi kola i traktor, da ne bi cena skočila, ili nemoj da kupuješ, nego uloži novac u banku i čekaj da ovlada se inflacijom. Svaki student druge godine ne bi trebao svog oca da savjetuje izvan globalnih ekonomskih tokova Srbije. E sad, srpskih tokova u ekonomiji. E sad, da bi jedan student shvatio gde je Srbija danas i ovde. Kad kažem ovde, mislim na galaksiju u celini. Onda moramo uporediti sebe po svim ovim i drugim pitanjima koje nisam govorio, sa drugim zemljama. Okruženja, Evropske unije, zemlje Azije, Afrike, Amerike, svejedno. Kako to da uradimo? Možemo da uradimo preko ovih globalnih kategorija ekonomije. Šta obuhvataju te globalne kategorije ekonomije? Samo da nađemo gde je. Globalne kategorije ekonomije, ovo vidite ovde, obuhvataju ne samo ovih nekoliko nabrojenih elemenata, nego i druge makropokazatelje. One moraju biti uporedive sa svim zemljama sveta. Ako je, recimo, porast bruto domaćeg proizvoda, 8% godišnje u Srbiji. Treba da znamo kako smo došli do tih podataka, da li su oni uporedivi sa rastom domaćeg proizvoda svih zemalja sveta. I moraju biti uporedivi i zato postoje čisti sistemi obračuna da uporedivost bude precizna. Znači, nemoguće je da neko od naših političara priča nešto, obrate na ovo pažnju, to je ovaj pasus, evo ga, da, Marko, šta je sa onim? Sa onim, onim, Lasero, pa ti ćeš naći kad završimo nastavu. E, ljudi, snimio sam i tebe sad, znaš. Vidite, vidite ovde, Republički zavod za statistiku srpski je morao da prilagodi obračune domaćeg bruto proizvoda, to piše u knjizi, obratite pažnju, morao da prilagodi sa jednim sistemom nacionalnih računa koji je, evo, zove se ICA 95. I morao da sve to prilagodi i nekoj metodologiji koja je svetsko-evropsku karakter. Znači, obrnutom analizom, svetski tokovi kapitala i ekonomije, svetski oblici internacionalnih uređenja i te ekonomije su se potrudili da ipak ne može u Srbiji neki, neću da ga, što bi rekli za Zlatiborci, imentujem, kaže rast je domaće bruto proizvoda 50%. Ne, postoji jedinstvena metodologija gdje je nemoguće, može tu statistika nešto da zamuti kao što kod nas radi, ali ipak dođe Međunarodni monetarni fond, dođu predstavnici Svjetske banke, Evropske banke, Evropske investicione banke i polako nas vrate ka ovom sistemu. I sad je pitanje da uzmemo ovaj prvi, taj globalnu tu kategoriju, bruto domaći proizvod. Evo ga šta je. Kaže, bruto domaći proizvod je tržišna vrednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih u jednoj zemlji u određenom vremenskom periodu. Znači, sama definicija koja je prilagođena onim načinima obračuna govori da je to neki jedinstveni pristup. Šta on znači? To znači da sve što proizvedemo u jednoj godini, godina je ta granična vrednost, u jednoj godini puta vrednost tih proizvoda na tržištu je domaći bruto proizvod. Znači, vrednostno se iskazuje. Ne možemo da iskažemo to na način koji nije vrednosti. Šta nam vrede da kažemo da smo proizveli 100 ili 1000 klupa, 100 ili 1000 stolica, to je neuporedivo sa svetskim stanjem domaćeg bruto proizvoda u raznim zemljama sveta. Nego, one proizvode koje smo proizveli puta cena, to je jednako domaći bruto proizvod. Međutim, tu je sad problem sa statistikom i realnim odnosima. Ima tu mnogih sad problema koji se mi to zovemo granični problem. Kako to da uradimo da se jedan proizvod ne javlja nekoliko puta, ne multiplikuje? Recimo, ako treba da se proizvede klupa, ovaj metal, C metalna, da ne ide sada kao proizvedeno i prerađeno gvožđe, po cirvu kao ovom gvožđu, kao proizvedena, pa onda puta cena, pa proizvedena cev puta cena, pa upotrebena farba puta cena. Nego, mora se tako urediti sistem praćenja domaćeg bruto proizvoda, da sve ovo se samo jednom javi. Da se ne javi nekoliko puta, pa da važno uvećamo domaći bruto proizvod. Zbog toga, svako preduzeće u Srbiji mora do 28. februara ove godine, znači ovaj koji je prošao, prikazati svoje poslovanje za onu prošlu godinu i pokazati tačno da kako i koliko je proizveo klupa, cevi i ostalih elemenata. I time odvojiti šta je prodao kupcu koji će prerađivati klupu, a šta je otišao kao cev u neki zid za vodu. Ako ide u zid za vodu, onda je finalni proizvod završen i onda se uračunava u domaći bruto proizvod, jer se prodaje u građe u zid. Ako se pravi klupa, onda samo može preko cene klupe da se uračuna ta vrednost kao domaći proizvod. Zatim, domaći proizvod po tržišnoj ceni stvara neku, da kažemo tako, nerealnu sliku. Šta smo proizveli puta cena u odnosu na one u drugim zemljama koji slično tome prikazuju domaći proizvod. Kako? Tako što kod nas cene za te proizvode nisu realne, nego su cene koje skaču. Juče je bio, ne znam, za 10% je skočila cena i sad bi ta inflacija od 10% bila uvećanje bruto domaćeg proizvoda. Pošto to ne sme po međunarodnim standardima, a i nije realno prikazivanje, onda se mora proračun umanjiti za inflaciju. I to nije problem, to postoje statistike, postoje načini, znači nije uopšte neki problem i to ne rade preduzeća, nego radi sada kad mi završimo završni račun, predamo ga u banku koja ima, kod koje imamo račune, ona to prekontroliše, pošalje Narodnoj banci Srbije i počinje statistička obrada podataka. Taj deo radi ta statistika, a ne mi koji smo pravili stolicu ili sto. Mi prikazujemo koliko smo proizveli stolica, po kojoj ceni smo prodali. E sad, ima tu još problema. Ako recimo, proizvedemo, zamislite sada da mi proizvodimo pivo. Ko je najbolje sa pivo, ne znam nije. Ajde, nek je. Ko je? Ko je? Ajde, jele. Ako proizvodimo jelen pivo, radi si to proizvode, oni popiju malo piva, no, na normalno, nećemo reći da je stalno pijani, ali popiju. Također, Ima niz banketa, evo sinoć je fakultet slavio i pa imamo neki banket, ali mora da plati. Međutim, ima niz banketa u tom, u Jelen, kako je to firma Jelen? U to jako nisko bilo. Godišnica, odlazi ovaj penziju, dolazi ovaj, udao se ovaj, ženjer se ovaj, ima. Ako to pivo izlade sa trake, a ne kupe u prodavnici, on ne može ući u bruto proizvod. Ne sme da se računa na kraju godine ili pola godine ili 3 mjeseca, jer završni račun je na kraju godine, ali imamo takozvane periodične obračune svaka 3 mjeseca. To pivo koje smo mi iskoristili ne sme da se knjiži kao domaći proizvod, kao proizvod tog preduzeća. Nema. Potrošili smo ga za naše potrebe. Ili dalje. Ako vaš tata živi na selu, proizvodi jabuke i krompir. Sve one jabuke koje proda na pijaci, ulaze u domaći proizvod. Međutim, one koje pojede on i vi, to ne ulaze u domaći proizvod. Znači, hoću da vam pokažem koliko je statistika pokušava da što realnije uđe u probleme da uporedivost između zemalja bude približno adekvatno. I dovoljno je ako se zna da je Kina i Rusija, zadnji skoro Kina 10, a Rusija 8 godina dvocifren rast domaćeg bruto proizvoda preko 10%. A u Srbiji se vrti oko 4-5. Da oni duplo više idu napred, duplo bolje rade, žive. Idu napred. Samo da uporedimo te ta dva podatka, ne moramo one druge. Mnogo ima tih graničnih linija koje se, recimo, evo primjer još jedan. Ako vaš tata ili vaša mama ima stan, izdaje stan, znači ima stan van vašeg stana ili kuću, sve jedno. Ako ima prihode, trebalo bi da te prihode prijavi i trebalo bi da uđe u bruto domaći proizvod. Ako ne prijavi, ne ulaze. Ali trebalo. Ako pokloni, kaže komšiji, komšinici, drugu, nije važno, familiji, stanuju u toj mojoj kući, ništa ne plate. Nema ništa, nema prihoda. Ne ulaze. A to je vrlo teško ustanoviti. Zato mi kažemo u našem tekstu iz knjige, koji je u knjizi, kažemo da je jedna od mana sive ekonomije, a vidjet ćete sivu ekonomiju, bit će vam jasno u knjizi, ne ulazi u društveni domaći bruto proizvod. Ne ulazi. Nema nikakvih oblika kontrole. Sve one banane koje uđu dole iz Crne Gore od Barka i prodaju se ovdje po prodavnicama, nisu knjižene u ovim prodavnicama. Nema, ne ulaze nigde, nema u svetu sive ekonomije. Nema pokazatelja. Nema ništa. Drugi deo na koji bih želio da skrenem pažnju, da je bruto domaći proizvod tržišna vrednost finalnih dobara. To smo već objasnili u primjeru klupe i nadam se da vam je to jasno. Znači, samo ona dobra koja su finalna, što ne mora da znači da ova cev nije na drugom mjestu finalna, jeste, samo ona ulazi u bruto domaći proizvod. Zatim, tržišna vrednost usluga proizvedeni u jednoj zemlji u toj vremenskoj jedinici. Znači, vrednost svih šišanja ili friziranja dama u Srbiji ulazi u bruto domaći proizvod. Šta bi rekli? Usluga šišanja puta cena. Vrednost svih karti jatovih kojima putuju naši građani, to je proizvodna usluga, usluga jata, ulaze u bruto domaći proizvod. Vrednost svih, kako se zove ono da je ovaj bio Hristo, To je ajde. Vrednost svih usluga nevjerojatno. Ulazi u domaći proizvod. I tu se javlja problem one inflacije. Ako sada izvan društvene kontrole ista je usluga bila 1. januara, 10. juna i kad je ovaj pobegao avionom pre neki dan, ista usluga, isto sve. Ali prihod je ogromno već, kroz povećanje cene. Onda tu mora dođe do takozvanog ekonomskog peglanja. To je nemoguće, to je lažno prikazivanje, jer je proizvod isti, usluga ista, a prihod ogromno. Prema tome, dosta graničnih linija ima koje je moguće zloupotrebiti, ali je nemoguće to na duži vremenski rok prilikom utvrđivanja koliki je bruto domaći proizvod. Određeni vremenski period sam vam rekao. To je po međunarodnim kriterijima godina dana, dve godine i može biti u nizu više godina. Zbog toga je taj bruto domaći proizvod može da bude realan i nominalan. Nominalan je ako sve što proizvedemo kroz usluge i dobra, prodamo puta cena, to je nominalno. Znači, to je došlo i je bruto. A realnije, onaj kad uzmemo neki graničnik da nam cene budu recimo 2000 godina za sve uporedne pokazatelje sa svim zemljama sveta. Koliki je u Kini bio bruto domaći proizvod svake godine do prošle godine, ali po cenama iz 2000 godine. A uzmemo tako i naš. I onda time opet upotrebljam reč peglamo ono što se zove inflacija. Znači, ne damo lažno prikazivanje koliko je skočila cena aerodromske usluge, nego ona cena od 2000. godine. I time dolazimo do dva pokazatelja bruto domaćih proizvoda. Četiri su komponente tog bruto domaćih proizvoda. To je vrlo važno za pan. To vam treba i za takozvani ko imaju izjavi, da vam se ne umaraju. To su potrošnja građana. Sve ono što građani zarade u jednoj godini spada u bruto domaći proizvod, ali ne mora da bude faktor potrošnje. Može da se dogodi da vaš tata, mama, prijatelj, jedan deo tog novca uštedi, potroši iduće godine. Mora da to statistika na neki način izrazi. Ali najčešće to ne izražava. Najčešće ono što vi primite, vaš roditelj, u jednoj vremenskoj jedinici godine dana pada u bruto domaći proizvod. E sada je tu bitno da shvatite da je to toliko značajna kategorija da svaka ekonomska politika, svake zemlje sveta ulazi na određen način aktivno politički u tu tajnu koja se zove platežna sposobnost građana izražena kroz plate koje ste primili vi i vaš. I tu se sad rešava onaj problem o kome mi stalno govorimo, problem koliko je najniži lični dohodak ili plata, kolika je najniža penzija, kako tu aktivno organizovano društvo može da deluje da onaj koji ima najnižu platu i najnižu penziju može taj mjesec da preživi, da ne umre. Kako onaj koji je nezaposlen, kad prima tu socijalnu pomoć, odnosno taj deo iz tržišta rada, koliki je taj deo da bi mogao da živi normalno? Rekli smo koliki je u Nemačkoj. Znači, treba imati u vidu da tu u toj sferi postoji to angažovanje da kažemo tako, subjektivno organizovanih snaga jednog društva i da su to vrlo bitne komponente ekonomskih procesa u Srbiji. Drugi deo komponenti domaćeg proizvoda jesu investicije. Treći deo državna potrošnja, četvrti deo neto iznos. Već ću o svakome pomalo. Ali prvo da ih sagledamo zajedno. Kao što vaš otac može da potroši za godinu dana samo toliko koliko je primio u toj godini ako nije uštedeo nešto prošle godine. Tako je jedna zajednica koja se zove Srbija ili Amerika, se jedna, može da potroši samo ovaj sastav bruto domaćeg proizvoda. Nema više. Koliko si proizvod, toliko trošiš. Koliko si primio plate, toliko trošiš. Nema više. I to trošiš na ove četiri komponente. To bi značilo, ako manje damo za investicije, više ostaje za ove druge ovdje. Gledamo crno-belo tekstom. Četiri čupa su ovdje. Ako je manje ovo, više ovo. Sad smo ovog trenutka apstrahovali. Zaduživanje vašeg oca i Srbije na duži i kraći rok. Uzimanje od nekoga. To smo ovog trenutka apstrahovali. Jer to nije naš rad, nije iz domaćeg proizvoda, nego je trošenje budućnosti. Svi krediti srpski moraju da se vrati i vi ćete morati da vrate, ako drugi ne vrate, evo. Znači vi ga trošite da vrate. Prema tome to apsakujemo i gledamo sada ovo što se zove realnost, imajući u vidu šta je funkcija kredita u ekonomiji i u sferi socijalne politike. Skup svih investicija koje ima jedno društvo u jednoj godini izvan kredita s polja, nego iz sopstvene akumulacije spada u bruto domaći proizvod. Više investicija, manje za druge oblike. Zatim, državna potrošnja. Država troši najčešće i vrlo često preko 30% bruto domaćih proizvoda. I sad ako hoćete da vidite ekonomsku poziciju jedne države, američke države, bugarske države, rumunske države, albanske, srpske, gledate i taj pokazatelj koliko se iz bruto domaćeg proizvoda procentualno zaklata za državne potrebe. Zatim gledate, gde se te pare troše. Zatim gledate, da li je to opravdano? Zatim gledate razne druge pokazatelje. Po onome što je bitno ovde sada, mi smo radili državu posebno, bitno je da država ima potrošnju za ekonomske funkcije i druge države, za razne oblike državnih izdataka. Vidjet ćete, ovih dana će se budžet razmatrati za iduću godinu, pa ćete vidjeti njegov sastav, čitati novinama, slušati televiziju, ali ima i državne investicije. A ima vas dva, Pekjer. Ili ja da Pekjer. Ali ima i za državne investicije. Recimo, koridor 10. Ako nije od kredita, onaj deo koji daje država Srbija je deo koji spada i koji treba se izdvojiti iz bruto domaćeg proizvoda. Ako je od kredita, to ne računamo. I posljednja stavka bruto domaćeg proizvoda jeste neto izvoz. Nema utvrđivanja bruto domaćeg proizvoda ako ne uđemo u pokazatelje realne koliko smo izvezli, znači roba puta cena i koliko smo uvezli roba puta cena i to dvoje stavimo, uporedimo i vidimo jesmo li u suficitu ili deficitu. Pošto je Srbija zadnjih 20 godina u deficitu, onda se umanjuje bruto domaći proizvod za toliko koliko je deficit platnog bilansa. Koliko smo više uvezli nego izvezli, za toliko ima se umanji bruto domaći proizvod. bruto domaći proizvod nije jedina stavka, rekli smo da postoje mnogi pokazatelji tih ekonomskih kategorija. To su pokazatelji, evo ja sam izdvojio ovde, bruto domaći proizvod, nacionalni dohodak, zaposlenost, cene, inflacija, lični dohodci, poljoprivredna razmena i tako. Svaki od ovih pokazatelja ima metodologiju obračuna i može da se upoređuje sa sličnim, sa istim pokazateljima zemalja koje mi hoćemo. Recimo nezaposlenost. Nije teško ustanoviti koliko je u Srbiji nezaposlenih. Koliko je to mesečno povećanje ili smanjenje? Kako to ide u okruženju? I koliko je to nepovoljno po ekonomiju jedne zemlje i bruto domaći proizvod jedne zemlje? Ako se društvo kao organizovano ekonomsko društvo, znači s aspekta ekonomskog sistema, ne angažuje da zaposli mlade ljude, odnosno ljudski kapital, ponavljam, onda je to gubitak za zajednicu i manje bruto domaći proizvod i to na duži rok vodi stagnaciji i vodi krizi. To zna svaki ekonomista, čak i onaj koji se bavi samo ljudskim, recimo, resursima, a ne gleda tu makroekonomiju. I recimo cene. Čim cene počnu da divljaju, imamo inflaciju. 21. godine u Nemačkoj je cena novina bila 0,30 mark od marke. Za 14 meseci je porasla na 78 miliona maraka. Zamislite vi tu cenu. Koliko cene kad divljaju, to je, vi ste bili mali, kad je takva slična situacija, možda i gora, bila u Srbiji 1991. i 2. godine. I tada je divljanje inflacije, to je kao kad zmija juri svoj rep, divljanje inflacije bilo presudno, sve ove kategorije su onda deformisane. I recimo, lični dohodci, odnosno plaća. To jeste stavka koja je vrlo lako uporediva sa svim drugim zemljama sveta. Tu nema taj. To se stoji iz dva dela. Ono što ja primam u koverti ili bez koverte, stavim u džep, i ono što platim državi za socijalno osiguranje i penzijsko osiguranje. I još neki izdanje. I možemo da uporedimo sa svetom, ili bruto, ili ne. Ili jedno i drugo. Nije uopšte problem. I onda nema tu zavaravanja. E onda je to neka globalna kategorija. Ali kategorija mikroekonomije je isto kategorija, svaka od ovih kategorija. Znači, mikroživota, porodice i preduzeće. E tu nije isto. Tu nam smeta ovaj Kristo i slični. Kvare taj nacionalni prosek i nacionalnu ekonomiju. Jer se bave pljačkom. A mi hoćemo da uredimo društvo da nema ličnog dohotka ili plate bez rada. I to rada koji je vrednovan u skladu sa kriterijima nacionalne ekonomije. A ne povećanja cena na aerodromu i aerodromskim usluga, već je nam rečeno, ceo aerodrom je izgradila država. Nema ko drugi nego država. Toliko o kategorijama globalne ekonomije. Tu imate sad primer Srbije, njega ću za 3 minuta prokomentarisati. On ima i u knjizi, ako nema, ne sjećam se, mislim da nema. Uzmite od Marka. Nakon 2005. godine mi smo na neki način korigovali te indikatore ekonomskih kretanja u Srbiji za period 2001-2005. I dali smo to, evo, u tabeli. Bruto domaći proizvod po tekućim cenama, bruto realni rast, inflacija, inflacija za kraj perioda, tekući račun inflacija bilanca bez donacija U sve ove naše analize ne ulaze donacije, krediti, prilivi od strane radnika koji su zaposleni u inostranstvu, koji ide vašim roditeljima ili vaš brat radi u inostranstvu, ga šalje kući, ne ide. Ali, to se zaboravio da kažem, vrlo je važno zapamtiti. Ako mi imamo rezistenta, znači poreskog obveznika, koji ima firmu u Nemačkoj, svi prihodi koji su toj firmi ostvarili ulaze u bruto domaći proizvod. To bi značilo, ukoliko je Fiat otvorio u Kragujevcu firmu, ako nema uloga države, onda on to računa u italijanski bruto domaći proizvod. Ali ako ima država svoj vrednost akcija, toliki alikotni deo ulazi u naš proizvod. Znači, to vam jasno, nije to, nije teško shvatiti. E, imamo ovdje za državu vašu pažnju, to je makro projekcije glavnih kategorija u Srbiji. Za 2007. a to je već prošlo. Za 2008. to je ova godina u kojoj živimo. Evo, recimo, kaže, inflacija u tom periodu je 6%. Planirana. Kažu svi da je sad blizu 11%. Šta je prvi nauk? Neko mora da odgovara za to. Gdje je tih, šta se dogodilo svih 5% uništenja srpske ekonomije? Ko je to uradio? Nema šale. To su vrlo ozbiljne posljedice kad se analiziraju ovi podaci. I njih treba analizirati. Treba stavljati ono što je planirala vlast ekonomska Srbije i ono što je ispalo realno. Evo vam, vlast je planirala, recimo samo da dođem do podatka, da vidimo dalje, rast bruto društvenog proizvoda godišnje 6,5 u 2009. Već je sada ekonomska vlast, što će reći vlada u prevodu, što će reći njen predsjednik u prevodu, ma uže, rekao da će biti 4%. A već je Međunarodni monetarni fond rekao nema šanse, 4% će biti 3%. E sad za nas koji analiziramo cifre, koje služe za analizu stanja i odgovornosti po tog stanja, postavlja se niz pitanja. Pa niko od ekonomista ne može da negira uticaj svjetske krize. Ali niko ne može da kaže da je svjetska kriza dovela nas do rasta proizvoda, bruto domaćeg proizvoda za 3%. Nema šanse. Tu ima poprilično naše stanja. Poprilično, što je teško identifikovati koliko je, ali za one koji se bave analizom ekonomije, bolje je štapom udariti našu ekonomsku vlast, nego se pravdati svjetskom krizom. Bolje. Jer je tu, ako gledate deficit spoljnog bilansa, trgovinskog, poziciju kredita, tu je sve može ekonomski organizovana vlast da dobro organizuje, pametno ekonomski isplativo, da smanjimo uticaj svjetske krize. A imamo jednom predstavlja vlade koji kaže bit će 4% bruto domaći proizvod, ima uticaja kriza. Drugo koji kaže nema uticaja ministra, njegovog zamjenika. I treće koji kaže Srbija će imati koristi od ove svjetske krize. Pa to za nas ekonomiste je neshvatljivo, neprihvatljivo. Sa one strane pametne ekonomske politike, da ne kažem drugačije, znači podložno žestokoj kritici. Time ja u 11.15 završavam 0:0, završavam ovo predavanje.